Gepliyen razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 12-nji dekabrda belenip geçilen bitaraplyk bayramynyň fonuna şu günlerde Lewa Platyn administratiw merkezine howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, polisiýa gödäwçiligi ýokarlanýar. Azatlyk radiosynyň günnogar täwirdäki çeşmeleri güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri bilen baglanykda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewa Platyn bölüminiň edara binasynyň deňinde piýadalaryň hereketiniň dogry gadagyn edilýänini aýdýarlar. Bir şäher ýaşaýjy howpsuzlyk gullugynyň edara binasynyň deňinden geçip barýarka Ödünün polisi işgaller tarafının üstüne qıyğırılıp ol yerden çetledilendiğini aydiyar.
Yolun uğruna polisi eken, Prezident Mihman Khanasının önünden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli edara binasının denginden geçip bariyarkam Gümmol Sutay'dan göde görünmediyip üstüme qıyğırıp kovup qıyverdiler. Nemi sebepten beyli olyanlığını düşünüp bilmedim.
Diýip şäher ýaşaýjysy aýdýar. Merkez etrapçasynyň birnäçe ýaşaýjysy hem howpsuzlyk gullugynyň yerli edarasynyň gapdalyny, şeýlede prezident mehmanhanasynyň deňine gödäwçilik çäreleriniň güýçlendirilenini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Lewa Platynyň içeri işler edaralaryna çeşmesi sebitde güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň bitaraplyk bayramy bilen baglanşykly bolanyny aýtdy. Şol bir wagtda bitarap Türkmenistan we Niýazow köçeleriniň her bir çatyrygyny polisiýa işgärleriniň sanynyň artdyrylanyny görmek bolýar. Şäheriň iň ýeri parklarynyň biri bolan Göroglu söýgäkiniň iş wagty hem gysgaldylyp Bu yerde agşam saat 8'den soň gezirenç edilmeni ruhsat berilmeýär. Yerli ýaşaýjylar feýilgäkiň iş wagtynyň bir hepde çemesi munadyl gyýyt galdylanyny aýdýarlar.
Bitaraplyk bayramynyň belirlenilmegine bir hepde galanyna feýilgäklerde gezirenç edilýäli bolmady.
Diýip şäher ýaşaýjysy aýdýar. Ol feýilgäkde ýaş ýigitleriň gezirençleriniň hem polisiýa işgärleri tarapynyň çäklendirilýänini aýdýar.
Men halasyanym bilen feýilgäge gezirençe çykypdym. 4 tane polisiýa işgäri bizi ol yerden quwup goýberdi.
Diýip yerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirýär. Şäherde güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri söwda dukanlarynyň iş tertibine hem täsir edýär. Bir dukan satyjy da Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda bayramçylyk günlerine öýdülen sagat 10 çenli işmäge ruhsat berilýänini, ören seýregi mohta käwa dukanlarynyň iş wagtynyň giýje 11 çenli dowam etdirilip bilinýänini gurung berdi.
Käbir yerlerde naçnoy magazinler, ýagny giýjeki dukanlar bar. Polisiýa işgärleri haýsy dukanlaryň giýjelerini işleýändigini köplenç bilýärler. Ýöne şu günler nämedir bir sebäpden olara garşy hem reýtler geçirilýär.
Diýip dukan satçylary aýdýar. Türkmenistan 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni dabara bilen belenip geçilýär. Döwlet mediýasy bu bayramçylygy ýurdun daşary siýasatyna gadanan iň uly üstünliklerini bir hökmüne wagt edýär. Ýurdun hemişelik bitaraplyk statusy 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapynan ikrar edildi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň bitaraplygy hakyna ýürüýte kanun kabul edildi. Bitaraplyk siýasatyna laýyklykda Türkmenistan harby birleşikleri saýuzlara gatnaşmaýar we özüne garşy harby agressiýa amala aşyrylan halatyny beýleki döwletlere ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmagy haklydyr. Şilidi Türkmenistan bitaraplyk siýasatynyň taraplaryna laýyklykda uruşy we harby dawalara başlamazlygy borç edinýär we öz şäherine daşary ýurt harby bazalaryny yerleşdirmeýär. Şu ýyl Türkmenistana bitaraplygyň 29 ýyllygy belenip geçilýär. Bu münasibetde döwlet gödäwçiligine forumlar we bayramçylyk çäreleri uramalaşdyrylýar. Finçler türkmen häkimetleriniň bitaraplyk statusynyň üzüňeleşmegiň guraly hökmüne peýdalanýanyny aýdýarlar.